Zon X jamiyati mohiyat loyihasi.
uzhits.net taqdim etadi.
Umr karvonida piyodadir kim? Kimlar o'tib borar minib otiga? Och, tashna yigitlar ketib borar jim. Qarz so'rash og'irdir erkak zotiga. Davralar, gap, geshtak o'zim yo'liga. Mayli, mahallaning bo'lsin kichiga. Yigit cho'kib qolar tegar ko'ngliga, to'yu marakadan qolsa ishiga. Bitta non, qultum suv bo'lsa yetadi. Uyim deb yashaydi ishlar kunu tun. Tog'lar yelkasiga qulab ketadi, farzandi otani izza qilgan kun. Xorijda oy, yillab yurishi mumkin. Chet elda yurmoqlik oson ish emas. Qora ish bajarar ro'zg'ori uchun yurtida oila to'kin bo'lsa bas. Ishlayman degan jon ishdan ortmaydi. Uy qurish, to'y qilish fikru xayoli. Ishdan so'ng oyog'i uyga tortmaydi. Soliha bo'lmasa uyda ayoli. Yigitning g'ururi tog'lardan baland. O'zi uchun hech qachon boshini egmaydi. Yo'qchilik kelganda befaqt ro'zg'orim deb nimalar qilib ko'rmaydi. Kulganiga ishonmang singan yigitni. Ko'nglida nima bor bilmaysiz sira. El qatori yurolmay yer ich etini kulib yengatida boshini egmay. Do'sti nomard bo'lsa-yu, dushmani mard bo'lsa, yaqinlari sotsa-yu, begona qo'llab tursa, jimgina ichki yutar, ayoli aldab yursa. Erkakka oson tutmang, yuqlab qo'ying bir sinsa. Yig'laydi burchakda, xonadan chiqmang. Ro'zg'ori, farzandi to'ymay non yesa, joniga qasd qilar biling o'sha kun, nogahon singlisi bo'lsa fohisha. Yigitni nokasga tushmasin ishi, yo'lda qoqilmasin bexosdan nogoh. Qancha bo'lsa bo'lsin hayot tashvishi, nomardga hech muhtoj etmasin Alloh. Umr karvonida piyodadir kim? Kimlar o'tib borar minib otiga? Och tashna yigitlar ketib borar jim. Qarz so'rash og'irdir erkak zotiga.
Zon X. Asl haqiqat, asl jamiyat.